Amen. Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 1. Jeg ved ikke, om det er et pudsigt sammentræf, om det er Guds måde at gøre tingene på, eller hvordan overledes. Men i dag, den 3. november 2024, er det nøjagtigt på datoen, 5 år siden, at jeg første gang sagde, lad os åbne vores bibler til Romerbrevet. Der begyndte vi for 158 af prædikner siden på det første vers. Og måske med vilje eller noget som helst andet, men hvad jeg dengang opdagede var, at da Martin Luther begyndte sin gennemgang af Romerbrevet i 1515, der var det også den 3. november, han begyndte sin gennemgang. Det var i øvrigt cirka 2 år før, han naglede de så velkendte 95 teser på døren i Wittenberg. Fordi Romerbrevet var ganske instrumentalt i det, der skete dengang for 500 år siden. Ligesom at Romerbrevet har været ganske instrumentalt i, hvordan jeg og min teologi har formet sig de sidste 5 år. Jeg havde aldrig drømt om, at opgaven ville blive så stor, at vi nu 5 år senere blot er nået til bogens anden halvdel. Jeg vidste godt, det ville være en stor opgave, men jeg vidste ikke, det ville være en så stor opgave. Men heller aldrig drømt om, at et brev, en enkelt bog i Bibelen, kunne forme så meget. Jeg havde ikke set det komme. Og uanset hvad din personlige holdning er til den her maraton-serie, for det er det, så håber jeg, at du også søndag efter søndag bliver formet en smule. Og jeg kan lige så godt sige nu, det er på ingen måde min intention, at det tager 5 år yderligere. Vi er længere i antal ord end halvdelen af bogen. Så nu må vi se, hvad der sker. Men vi er kommet til bogens anden halvdel. Og Romerbrevet kan inddeles på den her måde. Kan I huske tilbage, nogle af jer, i Romerbrevet kapitel 1, vers 17? Det er nøgleverset for bogen. Det er efter han har sagt, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror for jøde først og så for græker. Så siger han i vers 17, for som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Eller som vi dengang argumenterede for, den retfærdige af tro skal leve. Den, der er retfærdiggjort ved troen, skal leve for Gud. Det er et citat fra Habakkuks bog. Et citat, der bruges flere gange i det nye testamente. Den retfærdige ved tro, den der bliver retfærdiggjort, den der bliver erklæret retfærdig ved troen, den person skal leve et sandt liv. Et sandt liv for Gud. Og vi kan opdele bogen på den her måde. Den retfærdige ved tro, det er kapitel 1-11. Skal leve, det er kapitel 12-16. Det betyder ikke, at der i kapitel 1-11 ikke har været noget som helst om at leve, at der ikke har været noget som helst praktisk. For selvom den del hovedsageligt og overvejende er teologisk, så har der jo været masser af praktisk i den. Og selvom kapitel 12-16 overvejende er praktisk, så vil der også komme masser af teologisk i den. Lad os prøve at læse de første 2 vers, og så om lidt gå i gang med dem. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. I vers 36 af kapitel 11, der siger og skriver Paulus til os ved ånden, ti fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen. Hvorfor skriver han det? Det skriver han, så at hele dit liv må leves til Guds ære. Hele dit liv. Alt, hvad du gør. Når du står op om morgenen, må det være til Guds ære. Når du går på arbejde, må det være til Guds ære. Når du spiser dine måltider, må det være til Guds ære. Når du sætter dig ned om aftenen og slapper af, må det være til Guds ære. Må alt, hvad du gør, være et liv til Guds ære. Og vi kan sige, at kapitel 12-16 forklarer os, hvordan vi skal leve hele vores liv til Guds ære. Det er det, kapitel 12-16 handler om. Det handler også om, hvordan vi som kristne relaterer til andre. Hvordan relaterer vi til Gud? Hvordan relaterer vi til andre kristne? Hvordan relaterer vi til vores land? Hvordan relaterer vi til alle mulige mennesker, som ikke er kristne? Det handler det om, fordi i de relationer, vi har i vort liv, der vil der være forskellige måder og forskellige ting, der skal udleves, for at du kan leve hele dit liv til Guds ære. Så vers 1 og 2 specifikt viser os, hvordan du og jeg som kristne mennesker relaterer til Gud. Vi kan se på det ved, at vi handler, fordi evangeliet kræver det. Det er en ting. Det er det, vi skal se på i dag. Vi kan se på, som vi skal se på de næste gange, at vi relaterer til Gud ved at bringe vores læmer til ham. Og vi kan se på, hvordan er vi relaterer til Gud ved, at vi lader vores sind fornyes. Det er de tre ting, der er i de her to vers. Og vers 1 og 2, det er en introduktion til resten af bogen. Det er en introduktion til det afsnit, som ligger foran os. Og der er rigtig, rigtig, rigtig meget i de her vers. Og vi kommer til at stå lejr her et par uger for at se, hvordan vi relaterer til vores Gud. Hvis man læser verset på grundskriften græsk, så vil man se, at ordstillingen er anderledes end den, vi har på dansk. Der starter man med det ord, som vi til dansk oversætter formaner, og så kommer ordet så. Så de bruger en anderledes ordstilling, end vi bruger på dansk. Og derfor har jeg tilladt mig at tage en tredje ordstilling i dag. Og bytte en lille smule rundt på de første ord, hvor der står, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Og ved at bytte rundt på ordstillingen en smule, håber jeg, at jeg kan få det budskab, jeg gerne vil give jer i dag, til jer, så at I forstår, at evangeliet kræver handling. Hvis du forstår den lille del, den lille sætning i dag, de tre ord, evangeliet kræver handling, så har du fået det meste med fra i dag. Evangeliet kræver handling. Det er de tre ting, vi skal se på i dag. For det første, evangeliet. Det udtrykkes i de ord, der står ved Guds barmhjertighed. Kan I se, der står det der i den første linje? Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Ved selve ordet barmhjertighed er der noget interessant at bemærke. Ordet for barmhjertighed, det ord, der oversættes til barmhjertighed, er ikke det normale ord, der bruges for barmhjertighed i det Nye Testamente. Det her ord bruges kun 5 gange i alt. Det bruges i 2. Korinther 1:3, Filipperne 2:1, Kolossenserne 3:12, Hebræerbrevet 10:28 og så her i Romerbrevet kapitel 12, vers 1. Vi har lige hørt om Guds barmhjertighed i kapitel 11, vers 30-32. Man må huske, at da Paulus oprindeligt skrev det her brev fra Korinth til Rom, så skrev han jo ikke versnummer og kapitelnummer, som vi har det. Det var et langt brev. Jeg har engang set sådan en plakat, hvor man kan få hele Romerbrevet på en plakat, der vel er 100 gange 60 eller 100 gange 70 eller noget af den stil, med relativt lille skrift, men alligevel hele brevet kan stå på et stykke papir af den størrelse. Større er det trods alt ikke. Og der læser de, og kunne man fristes til, at når man lige har læst om Guds barmhjertighed, og han så skriver, så formaner jeg ved Guds barmhjertighed, at så i vores hoveder, vores danske hoveder, der vil sige, at det må være den samme barmhjertighed, det samme, det relaterer til, som der lige har stået om. Men jeg tror på, at grunden til, at han vælger et andet ord for barmhjertighed. Er ikke fordi der egentlig er stor forskel i betydningen af de to ord, men for at rette opmærksomheden på, at det her taler om mere end blot den barmhjertighed, som jøderne vises i deres frelse. Det taler om den barmhjertighed, som hele Romerbrevet kapitel 1-11 handler om. Nemlig evangeliet. Fordi kapitel 1-11 mere end noget andet sted i Bibelen opsummerer for os, hvad evangeliet er. Det er en vidunderlig barmhjertighed. Eller måske skulle vi snarere sige barmhjertigheder, fordi ordet står her i Romerne 12:1 i flertal. Det er Guds barmhjertigheder, der henvises til, som vi ser dem i kapitel 1-11. Ikke bare i de vers, der var 3-4, vers 5, vers før, men i hele afsnittet, der går forud. Og hvad er de barmhjertigheder? I kapitel 1-3, der ser vi, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden fra Gud. Alle. Selv din rare gamle bedstemor. Hun har syndet og mistet herligheden fra Gud. Selv det nyfødte spædbarn har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle og enhver står skyldig over for Gud. Selv jøden, siger han, som levede så retfærdigt i andre menneskers øjne, har syndet og mistet herligheden over for Gud. Og hedningen, som ikke engang har hørt om Gud, har syndet og mistet herligheden for Gud. Og du og jeg har syndet og mistet herligheden for Gud, kapitel 1-3. Men så fra den anden halvdel af kapitel 3 og hele kapitel 4, der ser vi, at vi ved troen på Jesu fuldendte værk på Golgatas kors, kan erklæres retfærdige. Hvilket vil sige, at din synd ikke længere tilregnes dig. Ja, og at hans retfærdighed, den tilregnes os. Det svarer til, at du har været ude og gå rundt i mudder. Du har stået i mudder, ikke bare til knæene, men til halsen. Og endelig kommet op af mudderet, og dit hvide tøj, som engang var så flot hvidt, det er møgbeskidt. Og du tager de møgbeskidte klæder af. Du tager dem af. Og giver dem til Jesus, og han tager dem på sig. Og han tager sine hvide klæder af, og giver dem til dig. Så at når faderen ser på Jesus, så ser han din søn og straffer den på Golgatas kors. Men når faderen ser på dig, så ser han Jesu Kristi retfærdighed. I kapitel 5, der ser vi, at vi har fred med Gud, og at vi er forenet med Jesus Kristus. I kapitel 6-8, der viser vi, ser vi, hvordan han helliggør os, og hvordan vores frelse den sikres. Og så i kapitel 9-11, der ser vi, at vores frelse ikke skyldes os selv, fordi vi udvælges af Gud til frelse. Men vi har stadig et ansvar i frelsen. Og at frelsen kommer til os ved, at vi hører evangeliet forkyndt. Så evangeliet er Guds barmhjertighed. Det er evangeliet, der er fundamentet for vores handling. At vores handling, vores gerning, vores gøren strømmer ud af evangeliet. Så det første af de her tre ord er altså evangeliet. Det andet ord, det er, at det kræver. Det kræver noget. Og det ser jeg i det første ord, der kommer i teksten, ordet så. Så formaner jeg jer, brødre. Så. I Dronningens Bibel oversættes det med ordet så. De fleste engelske oversættelser har ordet therefore, direkte oversat til dansk ordet derfor, som jeg er sikker på, du har hørt mange gange før, at hver gang i Bibelen vi ser et derfor, så må vi spørge, hvad det er. Derfor. Hvorfor står der så? Hvad betyder det så? Hvad skal jeg med det? Svaret er her, at evangeliet kræver handling. Det kræver noget af dig. På grund af evangeliet, på grund af alt det, vi har lært i kapitel 1-11, på grund af alle de vidunderlige barmhjertigheder, alle de fantastiske sandheder, så er der noget, der følger med. Vores lære, vores teologiske forståelse, det er fundamentet. I mine unge trosår, dengang jeg var teenager, der den kirke, vi kom i, der var kommet en ny præst, kaldte det en ny pastor til kirken. Og jeg var ung, jeg var rimelig uvidende, men jeg vidste en ting. Jeg vidste, at kirkens fornemmeste opgave, prædikestolens fornemmeste opgave, det er at udlægge Bibelen. Det er at stille sig op og sige, hvad siger skriften. Så jeg kom til ham og sagde til ham, prøv at høre, det er så vigtigt, vi udlægger Bibelen. Det er så vigtigt, det ændrer os. Det kirken skal. Og utroligt nok lyttede han faktisk til mig for en stund. Så en søndag morgen, så sagde han noget i retning af, lad os åbne vores bibler til. Og hvad tror I, han sagde? Romerbrevet? Ikke kapitel 1, vers 1, som man burde have sagt. Han sagde, lad os åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 12, vers 1. Det er en fundamental fejl. Fordi han kunne ikke forklare os, hvad ordet så betød. Vi havde ingen forståelse for, hvad kapitel 1-11 var. Vi vidste ikke, hvad retfærdiggørelse ved tro var. Vi vidste ikke, hvad det ville sige at være forenet med Kristus. Vi vidste ikke, hvad det ville sige, at vores frelse var sikker i ham, og hvad helliggørelse var. Vi vidste ikke, hvad det ville sige at være udvalgt og alligevel have et ansvar. Alt det havde vi i udlægningen ingen forudsætning for. Der manglede noget. Der manglede ganske simpelt noget. Der er nødt til at være noget, der gik forud. Og hvis vi ikke har læren på plads, hvis vi ikke har forstået, hvad evangeliet er, og endnu mere, hvis evangeliet ikke har forvandlet dig, så er kapitel 12, 13, 14, 15, 16 fuldstændig ligegyldige. Så kan du lige godt droppe dem. Forstå kapitel 1-11, før du kommer til kapitel 12-16. I øvrigt er det her Paulus' normale måde at skrive på. Når vi læser Galaterbrevet, ser vi kapitel 1-4 og lære, kapitel 5 og 6 af liv. Når vi læser Efeserbrevet, ser vi kapitel 1-3 af lære, kapitel 4-6 af liv. Når vi læser Thessalonikerbrevet, ser vi kapitel 1-3 af lære, kapitel 4 og 5 af liv. Og så fremdeles. Sådan skriver Paulus. Paulus har af en østerlænding en meget, meget vestlig tankegang, en meget, meget linær tankegang, og det er derfor, at han er blevet så meget brugt af Herren, fordi han ved, at vi forstår de fleste af os temmelig linært. Vi må lære, før vi kan leve. Men samtidig med det, så vil jeg understrege, at livet er beviset. Kristendommen, det er ikke alene undervisning og lære. Det er også liv. Tænk så, at have en lærer, have et doktrin, have en teologi, der ikke påvirker dig. Tænk så, hvis alt det, du sidder og hører her søndag efter søndag, hvis det ikke ændrer noget i dig, så tror jeg ikke på, at du har forstået det, der er blevet sagt. Det kan være min skyld, der kommunikerer dårligt. Det kan også være din skyld, at dit hjerte er stenhårdt. Hvis du for eksempel godt ved, at du skal prædike evangeliet til andre, men du aldrig udlever det, hvad godt har det så gjort at høre det? Hvis du godt ved, at kristne skal gå i kirke om søndagen, men du ikke praktiserer det, hvad har det så gjort ved dig? Sådan kunne vi blive ved. At tale om liv uden lære, altså det, som blev forsøgt gjort i den kirke, jeg kom i for mange år siden, det er som en krop, der går rundt uden et hoved. Der er ingen forståelse, der er ingen forstand. Men at tale om lære uden liv, Det er som at tale om et hoved uden en krop. Og begge dele er noget, der hører til en gyserfilm, er det ikke? En krop, der går rundt uden et hoved, et hoved, der svæver rundt uden en krop. Det er ikke noget, der hører hjemme nogle steder. Vi må have både hoved, vores lære, og krop, vores liv. Hvis din lære er forkert, altså det, du tror på er forkert, så vil dit liv på et tidspunkt også blive det. Det er det, vi ser i hovedsageligt i herlighedsteologer. Deres lære er forkert, og deres liv det ender med at ryge i graven. Men hvis din lære er rigtig, så garanterer det ikke, at dit liv også vil være det. Fordi det kræver, at du praktiserer det, du lærer. Hvis du ikke praktiserer det, du lærer, så svarer det til, at sejle med et skib på lavt vand i mørk. Der vil være skibbrud, eller måske endnu mere jordnært. Det svarer til at cykle igennem skoven. Ikke på cykelstien, jeg sagde igennem skoven, uden lys, midt om natten. Du ved, du ender med at vælte. Hvis du ikke praktiserer, hvad du lærer, så vil dit liv gå galt. I ordet så, eller derfor, der gemmer sig altså det her, at evangeliet kræver handling. Det kræver, at du gør noget. Det er tid til, siger Paulus med ordet så, at blive praktisk og se på, hvordan udlever vi evangeliet. Hvordan er du og jeg kristne? Hvad vil det sige at være et kristen menneske i det første århundrede? I det 21. århundrede? Her er en interessant tanke. Når Paulus skriver det her brev, så efter alt, hvad vi ved, så sidder han i Korinth og omegn og skriver brevet. Han har aldrig nogensinde været i Rom på det her tidspunkt. Og alligevel så skriver han til menigheden i Rom og siger, sådan her skal I leve som kristne. Hvordan kunne han vide, hvad deres problemer var? Hvordan kunne han fortælle dem, hvordan de skulle leve som kristne? Det kunne han, fordi at Helligånden fortalte ham, hvad det universelt vil sige at leve som en kristen. Uanset om du er i Rom eller i Hillerød. Så er det at leve som en kristen, at det vi finder i Romerbrevet kapitel 12-16. Indeholder det alt om, hvad det vil sige at være en kristen og leve det kristne liv? Nej. Der må vi tage resten af det nye testamente i brug. Men vi lærer meget. Vi ser meget. Så kommer vi til den tredje og sidste del. Evangeliet, det var den første. Kræver, det var den anden. Handling, det var den tredje. Så evangeliet kræver noget. Hvad kræver det? Det kræver handling. Det ses i de tre ord. Formaner jeg jer. At formane er et ord, altså det originale græske ord, er et ord, der fremkommer 109 gange i det græske nye testamente. De fire af de gange er i Romerbrevet. Ordet i sig selv har mange betydninger. Den basale mening, den sådan mest direkte oversættelse af ordet, det er at komme ved siden af. Gå ved siden af nogen. At hjælpe nogen. At hjælpe nogen med et eller andet. Gå ved siden af dem og sørge for, at de går den rigtige vej, for eksempel. Det er jo det ord, som Jesus han bruger, eller i hvert fald med familie med det ord, Jesus han bruger om Helligånden i Johannes kapitel 14, vers 16. Jeg vil sende jer en anden hjælper. En, der hjælper jer. En, der kommer ved siden af jer og hjælper jer. Men det bærer også betydning af at formane. Og vi skal ikke forveksle ordet med det, som Moses gjorde, da han stod i Egypten, og han befalede. Der står, jeg formaner, ikke jeg befaler. Der er nemlig tale om frivillighed her. En kraftig opfordring, en rigtig kraftig opfordring, men ikke en befaling. Det er et kald til handling. En af de mest kendte og egentlig sjovt nok mest elskede historier i Bibelen, det er jo historien om det her massemord, som sker i Jeriko. Men forud for nedslagtningen af de her nederdrægtige mennesker, der boede i Jeriko, som ødelagde sig selv og landet, hvad var det så, at Gud han sagde til dem? Han fortalte dem, hvordan de skulle erobre Jeriko. Ikke ved rambuks, ikke ved alle mulige krigstaktikker, men ved at gøre noget andet. Ved at gå rundt om byen 7 dage, og den 7. dag 7 gange. Og i det, de gik rundt den 7. gang, hvad skulle de så? Så skulle de støde i vædderhornet. Der skulle komme en lang tone, og når den tone kom, så skulle de udstøde kampråbet. Det, som Paulus gør, når han formaner, det er, at han stiller sig op, og han blæser i vædderhornet. Og på den måde, så udstøder han et kampråb. Og det, han råber, det er, nu må I leve som kristne. Lev som kristne nu. At du kan ikke bare sætte dig og sige, åh, jeg magter ikke at leve det kristne liv. Du kan ikke sige, åh, jeg giver slip og lad Gud gøre det hele for mig. Nej, 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 siger han. Du må tage dig sammen og leve det kristne liv. Du må tage dig sammen. Du skal ikke krybe sammen. Det nytter ikke noget. Det her, det er et kald til handling. Det er et kald til, at du og jeg ved Helligåndens kraft tager os sammen og gør det, som Paulus, og vi tror på, at det ikke bare er Paulus, der taler, men det er Gud, der taler her. Så det, at Gud han formaner dig til at gøre. Du kan ikke bare sætte dig ned og sige, det gælder sidemanden. At puffe ved ham eller hende og sige, det er vist dig, han taler om. Nej, nej, det er dig. Det er dig selv. Det er mig selv. Når jeg prædiker det her i dag, prædiker jeg mindst lige så meget til mig, som jeg prædiker til dig. For det her, det gælder os alle. Det kristne liv, det er som et løb. Ikke en spurt, der er hurtigt overstået. Det kristne liv er som et maratonløb, eller et spartaløb, eller hvad det hedder efterhånden. Det kræver udholdenhed. Det kristne liv kræver disciplin. Det kræver, at du tager dig sammen. Det kræver, at du ikke sover dit liv væk. Det kræver, at du ikke lever for den her verden, men at du lever for den kommende verden. Siger du, hvordan? Jeg kan ikke. Jeg er ikke god nok. Nej, nej, du er ikke god nok. Jeg er ikke god nok. Det ved vi godt. Det har vi etableret, Romerbrevet kapitel 1-3. Vi er syndere. Vi ved også, vi er frelste syndere. Hvad er hemmeligheden? Det ses i det ene lille ord, som er gemt i midten af alt det her. Så formaner jeg jer, brødre. Brødre er hemmeligheden bag det at leve det kristne liv. Og jeg ved godt, og jeg håber, at du forstår, at når Paulus skriver brødre, havde han skrevet i det politiske korrekte klima i dag, havde han måske, og måske ikke faktisk, skrevet brødre og søstre. Det er det, han mener. Han mener alle I, som er kristne. Fordi bag succesen i det kristne liv, der må vi forstå, at det ikke dem, som ikke kan kaldes brødre, det her gælder. Du kan ikke gå ned i din lokale spejderklub og sige til dem, I skal leve det kristne liv. Du kan ikke gå ned i din lokale jiu-jitsu karateklub og sige, nu skal I ikke bare hugge pinde over med jeres bare hænder, eller hvad de nu måtte få deres tid til at gå med der. I skal leve det kristne liv. Det kommer ikke til at ske. Du kan ikke gå hen på din arbejdsplads og sige til dine ufrelste kollegaer, hør her, ufrelste kollega, sådan opfører en god kristen sig ikke. Hvad skal de bruge det til? De er ikke kristne. De har ingen interesse i at leve det kristne liv. Og de kan ikke leve det kristne liv. Mange, de siger, åh, hvis bare alle levede efter bjergprædiken, så vil der være fred på jorden, så vil alt være godt. Det kan mennesker, der ikke har Jesus i sit hjerte, ikke. Du og jeg kan ikke leve efter bjergprædiken, hvor tåbeligt at tro, at et ufrelst menneske, et menneske, der ikke er født på ny, kan. Det giver ingen mening. Det er dem, der er født på ny. Dem, i hvem Guds hellige ånd har taget bolig. Det er dem, der er tale om. Det er dem, som er med i løbet. Det er dem, som har meldt sig ind i hæren, om du vil. Den eneste grund til, at du overhovedet har en chance for at klare det at leve det kristne liv, det er, fordi Guds ånd bor i dig. Men du kan ikke læne dig tilbage. Det kristne liv er ikke et lænestolsliv. Det kristne liv er et arbejdsliv, hvor du handler, hvor du arbejder, hvor du gør. Ikke alene, men i samarbejde med Helligånden. Og må jeg understrege, det er ikke din handling, der frelser dig. Det burde stå klart for enhver, der i hvert fald har fulgt os fra 5 år siden. Det er ikke dine handlinger, der frelser dig, men dine handlinger viser, at du er frelst. Der er også noget andet i det her ord, brødre, der viser os, hvordan evangeliet forvandler os. Fordi i ordet brødre gemmer der sådan noget andet. For hvem skriver det her ord? Hvem med sin fjer, eller hvad de nu brugte til at skrive med på det her tidspunkt, skriver Adelphoi, brødre? Hvem skrev det? Det gjorde Paulus. Hvad var Paulus? Han var jøde. Hvad var de hovedsageligt i Rom? Hedninger. 20 år tidligere havde Paulus aldrig skrevet, så formaner jeg jer, brødre, så havde han skrevet, jeg formaner jer, I hedenske hunde, dø i helvedes ild. Det ville han have sagt. Det havde været hans hjerte, men hans hjerte var forvandlet. Så han så ikke hedningerne i Rom, undertrykkerne, dem der undertrykte hans folk, jøderne i Israel. Han så dem ikke som nogle hunde længere, han så dem som brødre og søstre her. Fordi, ved du hvad, evangeliet forandrer dig, så du kan leve det kristne liv. Du kan godt, fordi Helligånden bor i dig. Du behøver ikke sige, at jeg kan give op på forhånd, det lykkes aldrig. Du skal ikke give op. Hver gang du falder, så skal du rejse dig igen. Ligesom jeg fortæller mine børn, og fortalte mine børn, når de lærte at stå på ski. Men når du falder, så rejser vi os igen. Og det bliver vi ved med, indtil vi kan. Og sådan er det kristne liv også. Men må jeg understrege, at du vil blive ved med at falde resten af det kristne liv, men du vil også kunne blive ved med at rejse dig op igen. Du snubler konstant, men vi bliver ikke liggende. Der er masser af mennesker i den her verden, der gør godt. Der er nogen, der går dør til dør og samler penge ind til syge børn. Det er formodentlig godt. Der er mennesker, der hjælper hinanden hele tiden. Det er rigtig godt. Der er mennesker, der gør det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og det er godt. Men det betyder ikke, at de frelses. For hvorfor gør de det? Hvorfor gør de det? Gør de det for at lette deres egen samvittighed? Gør de det for at hjælpe? Alt det er fair nok. Men alt, der ikke er gjort til Guds ære ved Helligåndens kraft, det har ikke nogen evig betydning. Vi gør det. Forhåbentlig, fordi Jesus har frelst os. Ud af taknemmelighed til ham, ikke for at blive frelst, men fordi han har frelst os, så at vi ved hele vores livsførelse kan vise Gud ære. Det er det, som ordene formaner jeg jer, brødre, viser os. Der er handling. Så evangeliet kræver handling. Evangeliet, Guds barmhjertighed, alt det, vi har set i de første 11 kapitler, det kræver noget, som vi ser i ordet så, som viser os sammenhængen mellem det at lære og det at leve. Og der er en handling. At have formaner. Han står som en anden general og kommanderer over os og siger, nu tager jeg sammen. Nu ved I, hvad I har fået i Kristus, kapitel 1-11. Så nu tager jeg sammen, og så lever I for Kristus, kapitel 12-16. Men hvad med dig? Har du forstået evangeliet? Giver det sig til udtryk i den måde, hvorpå du lever? Kan det ses på dig? Kan det ses på dig, at du er en kristen? I den måde, du taler på? I den måde, du handler på? I den måde, du bruger dine penge på? I den måde, som du er over for andre mennesker på? I den måde, du bruger din tid på? Kan det ses på dig? At hvis vi satte en komité af mennesker op til at en gang efterforskere til at efterforske dit liv, hvad ville deres konklusion så være? Hende her? Kristen? Jeg ved det ikke. Ham der? Han kan godt lide at læse, han kan godt lide at studere, men kristen? Jeg ved det ikke. Jeg håber, at den komité, den efterforskningskomité, vil sige ham der. Han udlever det, han prædiker. Han sætter sig ikke bare derhjemme og ser passivt til i sin behagelige lænestol gemt bag tykke bøger med melodiske lovsange i afspilleren. Nej, ham der. Han kan godt lide at få hænderne beskidte. Ham der, han ønsker at elske sin nabo. Ham der, han ønsker at tjene sin menighed. Ham der, han vil gerne adlyde autoriteter. Det er det, der bør siges om os. Fordi en dag, når vi står i evigheden, og hvis vi kunne se tilbage på vores liv her, hvad vil der så blive sagt om dig? Ham der, han var en dygtig teolog. Hende der, hun kendte sin Bibel. Og jeg håber, de ting kan siges om dig. At du er en dygtig teolog. At du kender din Bibel. Men jeg vil langt hellere have, at det siges om dig. At du er en dygtig teolog. At du kender din Bibel. Men også, at du udlever din Bibel. At du ikke alene kan fortælle andre, hvem Jesus var og hvad han gjorde, men at du kan vise andre, hvem Jesus er og hvad han gør. Jeg ved godt, at hvis jeg stod der i evigheden og så tilbage, og en af de to ting skulle siges om mig, ja, han var en dygtig teolog, han kendte, han kunne navnene på alle bøgerne i Bibelen, forfra og bagfra. Og det så blev sagt, det kunne han, men han kunne også noget mere. Han kunne tage hænderne op af lommen, og han kunne gøre godt i den her verden. Jeg ved godt, hvilke af de to ting, jeg helst vil have, der blev sagt om. Fordi hvis der er én ting, vi må forstå, venner. Evangeliet er fantastisk, men evangeliet kræver også handling. Det kræver, at vi handler. Det kræver, at vi handler i kirken. Det kræver, at vi er ordentlige sammen med andre kristne, at vi er ordentlige over for myndighederne, at vi har kærlighed til Guds folk, og at vi har kærlighed til andre mennesker, til dem, der er svage i troen osv. Det er det, som Romerbrevet kapitel 12-16 lærer os. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud. Jeg ved ikke, om nogen andre bliver udfordret af det her, men jeg gør. Jeg vil helst ikke have jord under neglene, så at sige. Tænk så, hvis mine hænder blev beskidte. Ja, hvad så? De kan jo vaskes igen her. Fordi mit hjerte er vasket i dit blod. Herre, hjælp os til at handle på evangeliet. At gøre det, som evangeliet kræver. Dig til ære, Herre. Os til gavn. Vi tilbeder dig, og vi giver dig, Herren, for det alt sammen.